Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Kućni pritvor dekanesi i drugim uhapšenima sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Iz procesa izbora članova savjeta REM istupilo 78 ovlaštenih predlagača i 16 kandidata. Za požar u diskoteci u Kočanima optužena 34 fizička i 3 pravna lica. Skupština Kosova nije konstituisana ni iz 31. pokušaja. Trump upozorio Iran na još brutalnije izraelske napade nakon velikih udara na nuklearna i vojna postrojenja. Premijer Indije obišao mjesta pada aviona, još se traga za crnim kutijama. Pozabavit ću se ekonomskim zahtjevima demonstranata, poručio novi premijer Mongolije. U ovoj emisiji još možete čuti o otkazivanju Evropske konferencije rabina. Igor Kožemjakin, Hazan Sarajevske sinagoge.
Pa može i dalje da nema rabina. Ako nisu rabini, dobrodošli u Mali Jerusalim, kako se Sarajevo od njega naziva. Što je ona u suštini davno prestalo da bude.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izraelska vojska saopštila je da je Iran ispalio oko 100 dronova prema izraelskoj teritoriji kao odgovor na veliki noćni napad Izraela na nuklearne lokacije u Iranu. Iran je saopštio da je u izraelskim napadima stradalo 6 naučnika, dok je iranska državna televizija javila da je ukupno 78 osoba poginulo, a 329 povrijeđeno u napadima na područje Teherana. Izrael je proglasio vanredno stanje i najavljuje moguće kontranapade u skoroj budućnosti. Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je Iran da postigne sporazum o nuklearnom programu, upozoravajući na mogućnost još brutalnijih izraelskih udara. Više u prilogu Aide Đugum.
Izrael je izveo opsežne napade na Iran. Napad Izraela na Iran dio je operacije Uspavani lav, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, dodajući da Iran predstavlja prijetnju samom opstanku Izraela. Ta zemlja proglasila je vanredno stanje.
Prije nekoliko trenutaka Izrael je pokrenuo operaciju uzdižući lav, ciljanu vojnu operaciju za suzbijanje iranske prijetnje po sam opstanak Izraela. Ova operacija će se nastaviti onoliko dana koliko je potrebno da se ukloni ova prijetnja.
U kontranapadu Iran je ispalio oko 100 dronova prema Izraelu. Među pogođenim lokacijama u Iranu bilo je komandno sjedište Iranske revolucionarne garde u Teheranu, prema navodima iranske državne televizije. Prema informacijama iranske novinske agencije Tasnim, u napadu je poginuo komandant Iranske revolucionarne garde, general major Hossein Salami. Salami je bio na čelu garde kada je Iran u aprilu i prošlog oktobra lansirao 100 dronova i raketa na Izrael u prvim direktnim napadima Irana na Izrael. Osim što je bio najmoćnija vojna figura u zemlji, Salami je imao veliki utjecaj i na iransku unutrašnju politiku i ekonomiju. Iranska garda nadzire i posjeduje interese u građevinskom sektoru, telekomunikacijama, autoindustriji i energetici, i unutar zemlje i izvan nje. Postrojenje za obogaćivanje uranija u Natanzu pogođeno je više puta, izvijestila je državna televizija, prikazujući snimke gustog dima koji se diže s mjesta napada. Stambeno područje u Teheranu i nekoliko drugih gradova također su bile meta napada prema navodima službene novinske agencije IRNA, koja je izvijestila da je u napadima ubijen veći broj ljudi, uključujući žene i djecu u stambenom kompleksu u Teheranu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej upozorio je da će Izrael snositi teške posljedice zbog pokretanja napada. Homeinijeva poruka pročitana je na državnoj televiziji.
رژیم صهیونی در سحرگاه امروز دست پلید و خون‌آلود خود را
Sionistički režim je jutros otvorio svoju prljavu i krvavu ruku za zločin u našoj voljenoj zemlji i razotkrio svoju zlu narav udarima na naše stambene četvrti više nego ikad prije. Taj režim mora očekivati tešku kaznu.
Ura raha nehahat kard bi iznillah.
Izrael kaže da su ciljevi bili nuklearni objekti fabrike balističkih projektila i vojni zapovjednici, kako bi se spriječio Teheran da izgradi atomsko oružje. I Al-Zamir, načelnik glavnog štaba izraelske vojske.
Izraelske odbrambene snage večeras su započele operaciju Uzlazni lav sa ciljem napada na strateške prijetnje koje Iran predstavlja za državu Izrael. Sudjelujemo u povijesnoj kampanji bez presedana. Ovo je ključna operacija za sprječavanje egzistencijalne prijetnje od neprijatelja koji nas želi uništiti.
Izraelska aviokompanija El Al saopštila je da obustavlja sve letove do i iz Izraela, a iranski državni mediji su rekli da je Iran do daljnjeg zatvorio svoj vazdušni prostor. Irak je također zatvorio svoj vazdušni prostor i obustavio letove na svim aerodromima, izvijestili su državni mediji. Letovi širom Bliskog istoka otkazani su ili odgođeni, a putnici u Iraku, Jordanu, Libanu, Iranu i Dubaju se suočavaju s poremećajima u vazdušnom saobraćaju. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za podršku izraelskom napadu, što je Washington negirao. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je unaprijed bio upoznat s napadom, ali je naglasio da Sjedinjene Američke Države nisu imale nikakvu ulogu. Američki predsjednik koji samo nekoliko sati prije izraelskih napada pozvao na diplomatsko rješenje tenzija, prisustvovao će sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost, navela je Bijela kuća. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je Izrael preduzeo jednostranu akciju protiv Irana, te naglasio da Sjedinjene Države nisu uključene. Izrael je obavijestio Washington da vjeruje da su napadi neophodni za njegovu samoodbranu, rekao je Rubio u saopštenju koje je objavila Bijela kuća. Sjedinjene Države su preduzele korake kako bi zaštitili svoje snage i ostaju u kontaktu sa svojim partnerima u regionu, rekao je Rubio, i upozoravajući Iran da ne cilja na američke interese ili osoblje. Britanski premijer Keir Starmer pozvao je sve strane da odmah smanje napetosti te poručio da stabilnost na Bliskom istoku mora biti prioritet. Sada je vrijeme za uzdržanost, smirenost i povratak diplomatiji, naveo je Starmer u saopštenju. Opisao je situaciju kao opasan trenutak. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte ocijenio je da je presudno raditi na deeskalaciji nakon jutrošnjih izraelskih udara na vojne i nuklearne ciljeve u Iranu. Radi se očigledno o situaciji koja se brzo razvija i radi se o jednostranoj akciji od Izraela, rekao je Rutte i dodao da je sada presudno za brojne saveznike, uključujući Sjedinjene Države, da rade na deeskalaciji. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković tvrdi da je otkazana konferencija Rabina u Sarajevu trebala biti ranije dogovorena sa nadležnim institucijama kako bi se osigurala sigurnost učesnika. Konferencija koja je izazvala buru reakcija u javnosti u medijima je predstavljena kao skup podrške Izraelu. Organizatori iz Evropske konferencije Rabina kažu da se radilo o događaju na kojem su trebala biti raspravljana pitanja vjere. Za jevrejsku zajednicu u BiH ostao je gorak ukus nakon svih dešavanja koja su kulminirala otvorenim pismom federalnog ministra Adnana Delića u kojem je zahtijevao otkazivanje konferencije zbog izraelskih napada na Gazu i humanitarne krize u okupiranoj palestinskoj teritoriji, priredio Gojko Veselinović.
Za zakazivanje konferencije smo saznali kasno, a takvi događaji se trebaju organizovati u saradnji sa državnim institucijama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH, nakon što je otkazan sastanak Stalnog odbora Evropske konferencije Rabina, koji je trebalo da se održi iduće sedmice u Sarajevu.
Jer je to konferencija koja bi trebala biti organizovana i zahtjevna je za organizaciju na visokom nivou, koja podrazumijeva neke sigurnosne aspekte.
Istovremeno, iz jevrejske zajednice u BiH kažu da ostaje gorak ukus u ustima nakon svega, kako je kazao za RSE Igor Kožemjakin, Hazan Sarajevske sinagoge, povodom otkazivanja. Kožemjakin ističe da je ovo težak udarac za malu jevrejsku zajednicu, koja od 1968. nema rabina u BiH.
Pa može i dalje da nema rabina, ako nisu rabini dobrodošli u Mali Jerusalim, kako se Sarajevo tako odmilje naziva, što je ono u suštini davno prestalo da bude.
Po njemu je nezamislivo da se jedan vjerski događaj ispolitizuje i da se izvrši toliki pritisak javnosti da se on otkaže.
U jednoj državi koja se obavezala da će poštivati Evropske konvencije o ljudskim pravima, pritisak javnosti izvrši do te mjere da se utječe na slobodu vjere.
U pojedinim medijima u BiH konferencija rabina je najavljena kao skup za podršku Izraelu, što je dio javnosti označio kao neprihvatljivo za Sarajevo s obzirom na stalne napade na pojas Gazi i uskraćivanje humanitarne pomoći okupiranoj palestinskoj teritoriji. Odgovore na pitanja o razlozima otkazivanja unaprijed rezervisanog događaja RSE nije dobio od Swiss hotela iz Sarajeva. Gadi Gronić, sekretar Evropske rabinske konferencije za RSE, je rekao da su im iz hotela odgovorili e-mailom kako otkazuju rezervacije iz sigurnosnih razloga. On je istakao kako su ih u Sarajevo pozvali lokalni nevjerski zvaničnici, među kojima pominju i bivšu gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić, da održe sastanak CERA kako bi poslali jasne poruke u međuvjerskom dijalogu. Ističe kako nije bilo drugih motiva, te da je sastancima oko dogovaranja organizacije bio prisutan i visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt. Prve informacije o konferenciji objavili su portali Herceg Bosna, Hrvatski medijski servis, zatim Večernji list sa sjedištem u Mostaru, a potom prenijeli brojni drugi mediji. Naslovi su uz sitne izmjene glasili: Evropska konferencija rabina, zagovornici obnove Izraela organizuju skup u Sarajevu. Saopštenje medijima poslano je 10. juna sa Gmail adrese privatne osobe Jakob Malik, od čega su se ogradili iz Evropske konferencije rabina. Benjamina Karica, RSE, kaže da nije učestvovala u organizaciji konferencije, ali je istakla kako vjerski skupovi ne bi trebali da se koriste u političke svrhe, pogotovo ako su, kako kaže, posvećeni pomirenju. Iz OHR-a su za RSE rekli da nisu organizatori Evropske konferencije rabina u Sarajevu, već da su samo podijelili neka prethodna iskustva u organizaciji događaja na visokom nivou. U saopštenju krovne evropske organizacije rabina, koja okuplja više od 1000 jevrejskih ortodoksnih zajednica, ističu da im je otkazano gostoprimstvo nakon otvorenog pisma koje je napisao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i koje je objavljeno u medijima. On je u pismu pozvao organizatore da odmah otkažu konferenciju u Sarajevu. Istakao je i da je nedopustivo da se u Sarajevu, kao gradu koji je preživio najdužu okupaciju u istoriji, organizuje skup sa kojeg se šalje podrška okupatoru koji svakodnevno pred očima cijelog svijeta čini genocid na nedužnim civilnim stanovništvom Gaze. Ministar Delić nije se javljao na pozive RSE da prokomentariše otkazivanje sastanka evropskih rabina u Sarajevu. Elmedin Konaković, koji je i stranački šef Deliću u partiji Narod i pravda, istakao je kako on ima pravo na svoje mišljenje. Evropska komisija u četvrtak je ocijenila žalosnim otkazivanje sastanka konferencije evropskih rabina, prenijela je hrvatska novinska agencija HINA. Prema popisu stanovništva iz 2013. u Bosni i Hercegovini je živjelo 411 Jevreja. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Hapšenja na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu izazvala su burne reakcije u akademskoj zajednici i javnosti. Dok vlasti kažu da je riječ o borbi protiv finansijskog kriminala, kritičari upozoravaju da je cilj pritisak na profesore koji podržavaju studentske blokade. Da li je na djelu borba protiv korupcije ili obračun sa podrškom studentima, zna Jovana Krstić.
Tužilaštvo i policija ih terete za pranje novca, zloupotrebu službenog položaja i poresku utaju, a kolege smatraju da su meta pritisaka na akademsku zajednicu zbog podrške studentskim protestima. Slučaj hapšenja grupe zaposlenih na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, među kojima je i dekanka Snežana Brkić, dolazi u jeku studentskih blokada koje u Srbiji traju duže od 6 mjeseci. Dekanka tog fakulteta javno je podržala studente u blokadi, a više od polovine zaposlenih je u znak podrške akademcima i njihovim zahtjevima stupilo u štrajk. Zbog toga deo akademske zajednice i javnosti smatra da su hapšenja politički motivisana. Profesor Dražen Drašković iz inicijative Pobunjeni univerzitet za Radio Slobodna Evropa kaže:
mene brine zapravo da je ovo u stvari jedan vid samo zastrašivanja i pritiskanja dekana svih fakulteta, univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i drugih, i mislim da je to samo jedan vid pritiska, iznuđivanja da oni praktično donesu neke odluke protivno studentima. Tako da s te strane možemo gledati to malo i na političko hapšenje.
I advokat Ivan Ninić za RSE ocenjuje da se ne može zanemariti politički kontekst u kom su hapšenja sprovedena.
Ovo se dešava u jednom trenutku koji je vrlo osjetljiv, jer je sam predsjednik Republike najavio obračun sa akademskom zajednicom, a akademsku zajednicu čine studenti i univerzitetski profesori i naravno i dekani, kao čelni ljudi i odgovorni ljudi za vođenje financija i upravljanje pojedinim fakultetima na čijem su čelu.
Ninić je kazao i da on to vidi kao, kako se izrazio, združenu akciju iz vrha države gde bi Medicinski fakultet u Novom Sadu mogao biti lakmus hartija.
Lakmus test za sve dekane i u Beogradu, i u Nišu, i u Kragujevcu, i u drugim gradovima, da prosto još jedan put razmisle da li će stati i ostati u studente, da li će nastaviti sa obustavom procesa nastave i blokade fakulteta, da li će to podržati ili će naći načine da to spreče.
Smatra advokat Ivan Ninić. S druge strane, predstavnici vlasti uveravaju da hapšenje nema veze sa blokadama i da zakon mora biti jednak za sve. Na upit Radija Slobodna Evropa o kritikama dela javnosti da je reč o politički motivisanom procesu, Ministarstvo pravde napominje da su tužilaštvo po čijem nalogu je pokrenut krivični postupak, kao i sud, nezavisni državni organi koji donose svoje odluke u skladu sa dokazima i zakonima. Ističu da Ministarstvo pravde ne može da komentariše predmete koji su u toku. Podsećamo da niko ne sme biti izuzet od primene zakona, jer se samo na taj način može zaštititi pravna država i očuvati vladavina prava, poručile su. U istom danu, pored zaposlenih na Medicinskom fakultetu, privedeno je još dvoje zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu zbog incidenta tokom studentskih protesta. Akademska mreža Slobodan univerzitet i neformalna grupa Akademski plenum osudili su hapšenje i zatražili reakciju rektora univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića. On se do sada nije javno oglašavao, što deo akademske zajednice naziva saučesništvom kroz ćutanje. Osumnjičenima sa Medicinskog fakulteta Viši sud u Novom Sadu odredio je meru kućnog pritvora. Iz Novog Sada, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Upravni sud Crne Gore je utvrdio da je vlada 2022. godine nezakonito upisala državu Crnu Goru kao vlasnika imovine Solane Bajo Sekulić u Ulcinju. Radi se o oko 1500 hektara zemljišta kojim je gazdovalo akcionarsko društvo Eurofond. Upravni sud je uputio vladu da ukoliko smatra da ima vlasničko pravo nad nekretninama na tom području, treba da inicira sudski postupak za utvrđivanje prava svojine. O posljedicama ovakve odluke izvještava Srđan Janković.
Nekadašnja fabrika soli u Ulcinju je godinama u stečaju, a duže od 13 godina ne obavlja svoju primarnu djelatnost, berbu soli, koja je preduslov za očuvanje biodiverziteta tog područja i jedno od najvećih staništa ptica. Upravni sud je presudio da je država nezakonito 22. upisala Solanu kao svoje vlasništvo i vratio je praktično Eurofondu, koji je privatizovao daleke 2004. godine. Ipak zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović za Radio Slobodna Evropa kaže da odluka Upravnog suda ne mijenja činjenicu da je zemljište Solane nesporno državno, što je utvrdio i Savjet za privatizaciju i Vrhovni sud, i da presuda Upravnog suda neće promijeniti taj stav. Istog je mišljenja i ekološka aktivistkinja iz Ulcinja Zene Palika, koja kaže da nema dilemu da je Ulcinska solana državna svojina. Ovom presudom, kako kaže, stvara se nova pravna konfuzija koja može da utiče i na status Solane kao zaštićenog parka prirode, ali i na integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
To što vidite, imate 30% završnih mjerila za pogled 27 jeste Solana. Znači, adekvatno upravljanje, sanacija cijelog tog područja. Znači, sad je pitanje da li sredstva koja su obezbijeđena od strane Evropske unije, da li će oni moći da se uključe u sanaciju, jer od adekvatnog rješavanja, znači, od pokretanja proizvodnje, sanacije, sve tih stvari, znači, zavisi i naš ulazak u EU.
Na drugoj strani, advokat Solane u stečaju Slobodan Smolović, na osnovu čije žalbe je Upravni sud poništio upis države u vlasništvo zemljišta, kaže za Radio Slobodna Evropa da sada Ministarstvo financija treba da donese novo rješenje koje mora biti takvo da se uspostavi stanje prije nezakonitog upisa imovine na državu.
a to je da se vrati pravo korišćenja na Solanu Bajo Sekulić. Znači ona postaje, koja je u stečaju, to postaje i dalje stečajna masa i od njoj se u ovakvom statusu odlučuje u skladu sa zakonom o stečaju u postupku pred Privrednim sudom.
Smolović naglašava da država do 22. godine nikada nije bila upisana kao imalac prava svojine nad zemljištem Solane. Također smatra da su kupci akcija Solane prije 20 godina kupili i imovinu na čije korišćenje je Solana imala pravo, a država je naknadno odbila da to pravo korišćenja pretvori u pravo svojine.
Što je posljedica toga? Da ste vi neke akcionare, odnosno vlasnike kapitala, lišili njihove imovine bez naknade. Znači, evropska praksa suda u Strasburu je to vrlo jasno. Nema oduzimanja imovine bez naknade, bez pravične naknade. Jer vi ako sad uzmete i kažete država je vlasnik nepokretnosti, onda bi proizilazilo da su akcije 2001. četvrte izdate bez pokrića. Izdavanje akcija bez pokrića je krivično djelo.
Solanu u Ulcinju preuzeo je Eurofond tokom masovne vaučarske privatizacije 2004. kada su državne kompanije transformisane u akcionarska društva. Cijena za Solanu je tada iznosila oko 800.000 eura. Narednih godina Eurofond podiže kredite, a kao kolateral daje zemljište Solane. Nadležne državne institucije nikada nisu dale odgovor da li Eurofond ima pravo korišćenja ili pravo svojine nad 1500 hektara zemljišta uz veliku plažu. Narednih desetak godina Eurofond je pokušavao da proda imovinu Solane, ali nije bilo zainteresovanih kupaca. Vlada je 21. godine pokrenula postupak kojim bi ukupna imovina Solane bila uknjižena kao državna svojina, a vladi dato pravo raspolaganja. Tadašnji savjet za privatizaciju je utvrdio da je država nesporni vlasnik zemljišta Solane i da njena vrijednost iznosi 157 miliona eura. Međutim, Upravni sud je osporio pravo upisa države na imovinu Solane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Šestoj BH Povorci ponosa u Sarajevu prethodila je nova uvredljiva poruka na gradskim plakatima. Ovo nije nikakav izoliran slučaj ni nešto sa čime se prvi put suočavaju pripadnici i pripadnice LGBTQ zajednice u Bosni i Hercegovini. Govor mržnje prema LGBTQ osobama prisutan je i u javnom prostoru, a naročito se intenzivira pred Povorku ponosa. Leila Huremović, članica organizacionog odbora BH Povorke ponosa, za Radio Slobodna Evropa govori o značaju Prajda, ali i o govoru mržnje prema LGBTQ zajednici u BH. Na samom početku objašnjava zbog čega vlast godinama ignoriše zahtjeve Povorke ponosa.
Nažalost, ne postoji politička volja zapravo da se naš političarke bave zapravo temama vezanim za prava i život LGBTQ osoba. U nekoj svojoj osnovi, dakle, osim političke, jeli, manjka političke volje, vjerujem da postoji jako mnogo i dalje predrasuda koje i naši političari imaju prema LGBTQ osobama i homofobije u svojoj negdje osnovi koja stoji zbog toga što ne želi uopće da se bavi ovom temom, a sa druge strane postoji ozbiljno trenutno stremlje koje idu u tom smjeru da antirodni pokret sve jača u svijetu, pa tako i Bosni i Hercegovini, s tim u vezi nekako je glavni udar, nažalost, na prava LGBTQ osoba i prava žena i je li to se negdje reflektuje kroz ovaj moment da ne postoji politička volja da se uopšte bavi pitanjem ravnopravnosti LGBTQ osoba u društvu.
Koliko je uspon antirodnih politika opasan za LGBTQ zajednicu u kontekstu širenja govora mržnje i nasilja?
Vidite kako je opasan, dakle već vidimo posljedice uzvon antirodnih pokreta od Sjedinjenih Američkih Država, pa sve i ovamo do Evrope i šire, a nažalost i u Bosni i Hercegovini. Povećano je nasilje nad LGBTQ osobama, diskriminacija kao takva, zakonska ravnopravnost koja u nekim državama postojala, sada se polako briše i negdje dobrim dijelom se kriminaliziraju određene stvari vezane za prava LGBTQ osoba. Tome recimo svjedoči jedan od najfriškijih primjera koji imamo u Republici Srpskoj, dakle, za krivičnog zakona izbrisano rodni identitet, čime se poslala jasna poruka da LGBTQ osobe nisu dobrodošle, odnosno da neće biti zaštićene zakonski i da država neće stajati tu kada se desi neko nasilje nad LGBTQ osobama. Dakle, taj dio zakona koji govori o zločinu iz mržnje je bio vrlo značajan zbog predrasuda koje postoje nad LGBTQ osobama i zločina iz mržnje koji se dešava nad LGBTQ osobama. Sada negdje se izjednačilo negdje, mislim, nažalost, da se desim bilo koja vrsta nasilja nad LGBTQ osobama, ona biva prepoznata kao obični prekršaj ili nešto slično.
Za prošli vikend su preko plakata Ljubav je zakon osvanuli uvredljivi natpisi. Šta to zapravo govori o odnosu ljudi prema jednoj grupaciji koja samo traži svoje mjesto u zakonu?
Pa to govori zapravo da mi još uvijek nismo u potpunosti prihvaćeni u ovome društvu, da postoji još uvijek veliki broj ljudi u društvu koji ne prihvata LGBTQ osobe, koji smatra da LGBTQ osobe nisu dobrodošle iako žive i cijeli život u ovim gradovima Bosni i Hercegovini. Govori o postojanju homofobije, transfobije u društvu, govori o prisustvu još uvijek predrasuda i negdje nemogućnosti razumijevanja i empatije i solidarnost prema sugrađanima. I na kraju dana govori o nasilničkom društvu u kom živimo, koji je spremno da širi govor mržnje, da kroz takve poruke koje su mrzilačke, negdje šalje vrlo jasne nasilničke narative koji itekako utječu na živote LGBTQ osoba, jer u konačnici kada vidite takav natpis, vi kao LGBTQ osoba zaista možete da negdje osjetite da niste dobrodošli u taj grad ili da morate na neki način da se skrivate kako biste opstali uopšte ili se sačuvali od nekog oblika nasilja. To je jako teško. Niko ne može na takav način da živi i to negdje sa sobom nosi različite psihičke poteškoće i nažalost ni institucije ne daju nikakav značajan odgovor, ni jedna se nije niti oglasila po pitanju recimo samo ovog plakata. Kao što ste već naveli, iz godine u godinu na svakoj kampanji mi zapravo se suočavamo sa mržnjom koja biva negdje poručena kroz naše plakate koje uglavnom mi mogu ste vidjeti kao i ova šire ljubav, podršku, razumijevanje.
Koliko je značajno ovogodišnje održavanje Prajda kada se uzme u obzir i ukidanje američke pomoći za nevladne organizacije, ali recimo odluka Mađarske da ukine održavanje Prajda?
Itekako je značajno. Ja sam baš skoro negdje govorila u medijima. Dakle, mislim da je značajnije sad izaći na povorku nego što je to bilo prije 5-6 godina kada je prva povorka bila, zato što sad trenutno zaista vidimo ozbiljne stremnje desničarski i fašistički struja u cijelom svijetu koje vrlo jasno i direktno zapravo poručuju da žele da ponovo zabrane postojanje LGBTQ osoba. I s tim u vezi mislim da je krajnje vrijeme da ona neka sredina koja je bila negdje neutralna zauzme stav i stane tamo na onu stranu koja bi trebala da pripada cijelom humanom društvu, a to je solidarnost, empatije, ljubavi, jer mi od prve povorke širimo zaista samo poruke ljubavi, podrške cjelokupnom društvu. Mi ne stojimo na svakoj povorci samo za LGBTQ osobe. Mi tu stojimo i za Rome i Romkinje, i za osobe sa invaliditetom, i za žene žrtve nasilja, apsolutno za sve marginalizovane u ovoj grupi, za sve osobe koje proživljavaju neki vid nepravde. I zbog toga pozivamo i sve takve osobe, ali sve one privilegovane u ovom društvu, da izađu da svojim negdje tijelom pokažu podršku i LGBTQ osobama, ali negdje da pošaljemo svi zajedno tu jednu sliku i poruku mira, solidarnosti, podrške, empatije, zajedništva, drugarstva, nekako toga nam nedostaje u ovoj državi i mi želimo negdje da se povorke upravo takve poruke pošaljemo.
Bila je ovo Lila Huremović, članica organizacionog odbora BiH Povorke Ponosa. Više o ovoj temi možete pročitati na web stranici slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koji oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojenom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da. Ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zed složilo, jel?
Dobar dan, evo i šetno i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete... svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš ovaj trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalnog, mislim da je vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno, evo vidimo desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ono, ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo. Društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji. Ali to nas čini apsolutno neujedinjenim. To nas čini apsolutno podijeljenim. Zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali u vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava? Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Millennials su isto ljudi koji se sjećaju bar u našem društvu nekog prošlog sistema, i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri, a onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija millennials u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. Postoje neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim, jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno, da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala u Zenci, dolazila autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da, za neki viši cilj koji, da, koji je bio human. Plemenit.
Da, i uspješno je to, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan.
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno. Zato su ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo, ja sam u okolišnom aktivizmu, da, bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, recite ko je, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula, svi ste dali doprinos ako ste glasali da se to zabrani.
Šta jedan zoomer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek,
srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da je moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, mm-hmm. u monetarnom smislu. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, jeste, da, to je istina. Imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu našem, bosansko-hercegovačkom? Mislim, više slojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga, generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki raspon, da se razumijemo, nema to sad, to i, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati, kako je i rekla Azra, ona se sjeća vrijednosti koje su evo generacije X, da, ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije. I dok god ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dok god to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemenskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo, je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno, to je historijski jedan kontinuitet. Ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znamo šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto, mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva, nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete, ali eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu. Ja.
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili to je, robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirane na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku i onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka, koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni, da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički i globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzeci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika, prvo to. Mislim, ja sad kao to govorim, Sarajevo, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i neko koje je u Mostaru, je ogromna razlika. A šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton, ni u drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrastala, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastavio internet, kad je internet dolazio u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, zumere, pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama? Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju, pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način, evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri, mislim, studenti, pa ne znam imaš li tog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad, iz ličnog iskustva, ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vratio se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici, da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da pristupujem sastanku subotom, nedeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja, tako i roditelja, da se, naravno, tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli.
A da, da.
I prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24, da radi čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo šta želim da kažem jeste da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači, ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove, ni te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se, ja mislim, možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudomica pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono bar što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava? Nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu, zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kako su odnosi, to je prevažno, zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to okej, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I u stvaru ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reći kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati. Ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutstvo nikog, recite tako, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro, šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate, možete to koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izbort, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto nju ćemo svrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji i da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni svemir koji vjerovatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi smo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim, morate
isto,
da kažem.
Ja,
da,
isto.
To, mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedjeljak.
Tako. A tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite, koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrastao. Mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nisu socijalizirani, zato što ih društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš lično, a ne da kad ja dođem u kuću svi mi pišeš. Živimo, nažalost, prašumi informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja u zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno u dogledno vrijeme vjerujem da ću to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam. I ovako stvarno mora se vratiti na 30-30. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo, upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način, i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Meni je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci neki reel od 5 sekundi, da, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesuirati ono, u glavi uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što sam...
Ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata, vrtite.
Yes. Infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo ičega?
Da, šta se zapamtilo?
Apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim dopisiva, tako da je meni to zastrašujuće. Onaj, pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No, da te pitaju što me zoveš.
Sad su već nakon.
Ja se primijetila sam i ja to, da ljudi mrze da ih zoveš. I nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću 3 puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke 3 minute.
Jeste, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije. Jeste,
emotivnu,
nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već, eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentne stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su ono,
su
koji,
heroji.
Nije samo što su heroji,
heroji danošnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvat, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zato što ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefonu, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije u oči jedno drugim. Nisimo vremena da smišljaš.
Da, nije se imalo kad
zatim. Ali jeste lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
razmisliti.
Jeste, ja isto moram priznati, jeste. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao u međuvremenu, znači da sam mu nešto trebala. I ja
i od nas je. I to isto, je to. Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvarno što si otišao to do dark side.
Dark side. Zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao i prije, samo naravno svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Boga konzumiram kroz društvene mreže i jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u 1-2 riječi. I ti zaista, ili ponašajne neke prilike ljudi, stvarno zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno to počneš koristiti, ne to, u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
Njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glaso mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glaso mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.